Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları köpçülük yerlerini agyr ykdysady şertleri açaçan nägilelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini güýçlendirýärler. Şeýle hadiseleriň biri 27 ýanwarda Aşgabat şäheriniň Alyşyr Nowaýy köçetiniň ugruna ýerleşýän dermanhanalaryň birine derman nöbetine garaşýan adamlaryň arasyna bolup geçdi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy maglumat berýär.
Dermanhananyň öňünde derman nöbetine garaşýan bir erkek adam özüniň gaýyl hasraty. Ýitileşýän ykdysady problemleriň arasynda agyrlaşýan ýaşaýyş durmuş şertleri barada şikayet bildirdi. Zähmet takynyň hassyjesinde derman satyn almagy doly ýetmeýändigini gurrun berdi. Ol hökümetiň halkyň hal ýagdaýyna biperwaý garaýandygyny aýtdy.
Dip wakanyň şaýatlary aýdýar. Munyň ideýany derman nowatyna garaşan beýleki bir ýaş şeýit nowatdan çykýar we ýygnanlara eşitdirip ardy şikayet bildirýän adam barada hukuk goraýjy edaralara telefon üstü bilen habar berýär. Aradan sähel salym geçip geçmänkä dermanhananyň öňüne polisiýa awtobusy peýda bolýar. Polisiýa uniformasyny 3 adam ulagdan düşüp ardy şikayet bildiren adamy tapýarlar we onu zor bilen ulaga mündürip alyp gidýärler.
Olar nägilelik bildiren adamy gorundan tutup Nowatdan çekip çıkardılar. Sonra olsa onun kolunu gangırıp uloğa mündürdüler. Polisiyanın gözünöklü uloğunun içindekem yığınananları göz edip bir neçe gedek yumruk gülen onun için urdular.
Dip wakanyň şaýatlary gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Derman nowatyna garaşýan adamyň polisiýa tarapynyň alınıp gidilmeginiň töwregindäki beýleki detallary anyklap bilmedi. Paýtagtda ýaşaýjylaryň en çemesi soňky wagtlarda köpçülük ýerlerini, durulgalarda, dermanhanalarda we döwlet dukanlarynyň öňünde durýan azyk nowatlaryny raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň ýa-da olaryň jansyzlarynyň nowatlara gödäwçilik edýändigini aýdýarlar. Ýa-da habarçylarymyz dekabryň başlaryna Sowda ministrliginiň işgärleri we alajylar jemgyýetleriniň hünärmenleriniň paýtagtyň döwlet dukanlaryna barlyklary geçirip azyk nöbetine garaşýan adamlary video ýazgy edenliklerini habar berdiler. Şonu bu video ýazgylar Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gödäwçilik bölüminiň döwlet dukanlaryna geçirýän barlyklary bilen düşündirildi. Şeýle barlyklardan 2 hepde çemesi wagt soňra 19-njy dekabrda Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrabyna ýerleşýän 9 belgili azyk dukanyny hem ýeňillikli bahadan ilata hödürlenen uwunyň Sowda häkimetler tarapynyň video ýazgy edildi. Şonu häkimetler uwun Sowdasynyň we azyk nowatlarynyň video ýazgy edilmegini Sowdanyň täze tertip düzgüni görä alınıp barılmağını üpçün etmek hem de onun kaptanının alıcılara başka haritların yüklenilmediğini kepil geçmek tağırlarlar bilen düşündürdüler. Türkmenistan'ın 6 yıldan kurak vaat ve araktaat kıyınçılıklar devam ediyar. Kutuhsan'ın üpçünçülüğü pes hocalıklar devlet dükkanlarına ilata ödürlenen yenilikli azık paylarına karşılık olup kalyarlar. Türkmen hükümeti durmuş iktisadi problemleri açacağın boyun almayar. Köpçülük yerlerine şeyle problemleri açacağın nagilelik bildiriyen rayetleri bolsa hakimiyetlerin izirlamalarına sede var bolyarlar.
Devlet dukanlarında arzan bahadan satılayan uunun ve çörüğün nowatları saklanıp galyarı. Dermanhanalarda derman nowatları hem bolyarı. Köpçülüğün içinde şeyle nowatlarda özlerinin yüzbeyiz olyan problemalar barada gurrun etmek isleyen, ar şikayet bildiriyen adamlar hem bolyarı.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne nägilelik bildirýän raýatlar häkimetleriň bir gödäwçiliginden gutulyp bilmeýär. Türkmenistan häkimetleri hökümetiň alyp barýan siýasatynyň tanqidlanylmagyna, bar bolan durmuş iqtisady problemalaryň beýan edilmegine çydamlylyk görkezmeýär.